عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. إمام النووي o'zlarining hadis to'plamlari bo'lgan Riyozi Solihinda ish egalariga xalqlarni boshqarishlik haqida alohida bir bob ajratib babun nahyi an naqlil hadisi va kalamin nas shu bob ajratib odamlarning gaplarini tashib yurish va odamlarga so'zlarini gapirib yurishlikdan nahiy qilgan alohida bir bob ajratib quyidagi hadis sharifni keltirgan ekanlar. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, bu kishi aytdilarki, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar deb hadisda payg'ambarimiz marhamat qilgan ekanlarki, biror kishi meni ashablarimdan ikkinchi bir ashabim haqida ma'qul bo'lmagan biror nomuvofiq so'zlarni menga yetkazmasin, chunki men ashablarim huzuriga chiqqanimda qalbim salomat, ularga sof bo'lib chiqishlikni xohlayman degan ekanlar. Masalan, bir kishi haqida siz shu bir jamiyatda ikkinchi bir kishini so'zini yetkazgan bo'lsangiz, shu jamiyatni boshqarayotgan kishi jamiyat huzuriga chiqqan vaqtida qalbiga kuchi yetmasdan sof qalb bilan chiqolmay qoladi. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam xalqlarni qanday boshqarganliklarini ko'rsatadi. Bu degan so'z, biror bir shu jamiyatga bo'layotgan xiyonatni ham yetkazmasin degani emas. Shu jamiyatni pokiza qilib himoya qilishlik maqsadida aytilyapti. Mabodo shu jamiyatga bir xiyonat bo'lib, shu jamiyatga bu zarar yetadigan voqea bo'ladigan bo'lsa, shu yerga isnod bo'ladigan bo'lsa, albatta buni yetkazib, xabardor qilib qo'yilishligi kerak. Mana Arqam ibn Abil Arqamning o'g'illari Zayd ibn Arqam Madinadan tashqariga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablar bilan safar qilganlarida Abdulloh ibn Ubay munofiq aytdiki, agar Madinaga qaytib borsak, aziz xorni Madinadan chiqaradi dedi. Bu bilan bu yerda madinalik ansorlar bilan bir kishi bilan ikkinchi bir muhojirlardan bo'lgan kishi bilan o'rtada kelishmovchilik bo'lganligi sababli janjal paydo bo'lganda madinaliklarni endi Makkadan kelishib uryapti degan so'zni tarqatib munofiqlar shundan foydalanib Madinaga qaytib borsak aziz xorni chiqarib yuboradi deb o'zini aziz sanab payg'ambarimizni xor deb sanadi. Bu xabarni Zayd ibn Arqam shu yerda yosh edilar. Bu voqeani guvohi bo'lib turdilar. Borib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga voqea bilan xabardor qildilar. Xabardor qilganlarida qulog'ingiz adashayotgandir, noto'g'ri eshitib qolgan bo'lsangiz kerak dedilar va bu gapni to'g'ri deb qabul qilmadilar. Shunda Zayd ibn Arqam bu xabarni eshitganligiga juda xijolatlik tortdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni oldiga noto'g'ri bir gap tashib kelganday bo'lib qoldi. Ashablar ham ba'zilar u kishiga bolaga nisbatan boshqacharoq qarab qolishdi. Noto'g'ri xabarni olib kelding degan. Shunda Surai Munafiqun nozil bo'ldi. Surai Munafiqunda ana shu Zayd ibn Arqamni himoya qilib Alloh taolo Malail A'lodan oyat tushirdi. Ana shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu oyatni o'qib, haqiqatda Zayd ibn Arqam eshitganligida xato qilmaganligi, Abdulloh ibn Ubay munofiq bu gapni haqiqatda aytganligi isbot bo'ldi. Zayd ibn Arqamning quloqlarini ushlab, bu quloq Alloh rasuliga xiyonat qilmagan quloq dedilar. Ana bu biror bir islomiy jamiyatga bir zarar paydo bo'layotgan vaqtda u jamiyatning a'zolari shu vaqtda o'zining o'zi itoat qilib turgan kishilarga bu xabarni yetkazish kerak edi. U xabarni darrov muhokama qilinib, shuni chorasi ko'riladi birodarlar. Shunga o'xshagan biz bir taraflama tushunib qolmasligimiz kerak. Mana bu hadis sharifda har xil so'zlarni, tagi puch bo'lgan xabarlarni, birodarlarning o'rtalarida bir adovatga sabab bo'ladigan so'zlarni olib kelinmasligi kerakki, bu qalbning sof bo'lib, xususan peshvo kishilarning qalbi sof bo'lishligiga sabab bo'ladi. Ammo bu narsani shunday qilishimiz kerak ekan deb jamiyatga xiyonat bo'layotgan ishlarni ham yetkazmaslik degani emas albatta buni. Buni yaxshi tushunib olishligimiz kerak. Masalani har tarafini o'rganmoqligimiz kerakki, shunaqa vaqtlarda barcha xiyonat bo'ladigan xabarlarni yetkazilishligi kerak. Ba'zi mana xiyonat bo'ladigan xabarlarning yetkazilmasligi natijasida juda katta bir voqealar vujudga kelib qolishligi mumkin. Biz xususan hozir fitna davrida turibmiz. Xalqlarni bir-biriga urushtiradigan dushmanlarning safida turibmiz birodarlar. Ana shuning uchun shu vaqtlarda xalqlarni bir-biriga urushtiradigan dushmanlar bizdan foydalanayotganligini nihoyatda yaxshi sezishimiz kerak. Bizlarni juda ham uzoqdan ko'zlab turib, bu islom millatini parchalashlikka ming yillardan beri harakat qilib kelib, maqsadlariga ba'zi millatlar erishdi birodarlar. Yer kurrasining hamma joyida rivojlanayotgan millat hozir islom millati. Butun hozir musulmonlar albatta buni tan olishyapti. Islomga qarshi bo'lgan millatlar ham shuni tan olishyaptiki, islomning haqligini hamma olam bilyapti. Bilib shu narsa ko'p millatlar islomni qabul qilib kirib kelyapti. Shu vaqtda musulmonlar tarafidan bo'layotgan harakatlar nihoyatda bir hushyor bo'linmoqligi kerak. Bu hadis shariflardagi bir odatlar, shunaqa narsalarni to'g'ri o'qib ketib qolishligimizgina kifoya qilmaydi. Uni tagidagi nuqtalarni tushunsak, ba'zi islom odatlari shunday chuqurki, o'zi oddiy ko'rinishlikka o'xshaydi. Lekin uni tagida bir jamiyatni katta bir halokatdan saqlab qoladigan tagida nuqtalar bekinib yotadi. Mana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytdilar, bu xabarni ham Abdulloh ibn Mas'ud rivoyat qiladilar. Ala unabbiukum mal azhu, men sizlarga av nima aytib beraymi dedilar. Tiyan manimatu dedilar. Bu chaqinchilik dedilar. Alqolatu baynannas, odamlar o'rtasida har xil tarqalib yurgan so'zlar dedilar. Av o'zi aslida yolg'on bo'htondir deb bildiradi. Bo'hton xabarlar o'zi bitta oddiy xabarga o'xshaydi-yu, lekin millatlarni bir-biriga urushtirib tashlashligi mumkin. Bitta bo'ston xabarlar mana. Shuning uchun mana bu narsani qattiq bir tushunmoqligimiz kerak. Janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana ko'p aytib berganmiz, bir qabristonni yonidan o'tib ketayotganlarida ikkita qabrni ko'rsatib, bu qabrda azoblanmayapti ekanlar dedilar. Azoblanishligini sababi avvalda gunohi kabira sababli emas deb turib, yo'q, gunohi kabira sababli ekan dedilar. Bittalarini chaqimchilik bilan gap tashib yurganligini, ikkinchisini bo'lsa o'zining bavlidan ehtiyot bo'lmaganligini, chaqimchilikni go'yoki barobar qildilarki, bavlidan ehtiyot bo'lmasdan atroflariga najosatni sachrashligidan qanchalik ehtiyot bo'lmayotgan bo'lsa, u bavl bilan ehtiyot bo'lmaslik jasadining pastki a'zolari bo'lsa, chaqimchilikdan ehtiyot bo'lmaslik og'zidagi bir chaqimchilikni islomda shu bavldan ehtiyot qilmaslik bilan barobar qilindi, birodarlar. Mana bu shuning uchun bergan aytilyaptiki, avz deb bo'ston kizib narsalarni tashib yurishlik ekan. Shuning uchun biz hozirgi vaqtda islom millati haqiqat ro'yobga chiqayotgan vaqtda nihoyatda o'zlarini tarix oldida javob berishligini his qilmoqlari kerak. Har xil so'zlarni tarqatib yurilishlikdan nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Xususan hozirgi davr, yana takror aytamiz, hamma dushmanlar ko'proq shu islom tarafiga qaratilgan, birodarlar. Buni hamma yaqqol sezib turibdi shuni. Shuning uchun musulmonman degan kishilar juda ehtiyot bo'lmoqlari kerak. Alloh subhanahu va taolo